Юлиян Ангелов, организационен секретар на ВМРО Българско национално движение и заместник-председател на предизборният щаб на коалицията Обединени патриоти в студиото на седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Здравейте. Ангелов. Какво искате да кажете, да покажете на българите с кампанията на Обединени патриоти през следващия месец?
Това, което искаме да направим и да покажем на българите като цяло и на българските политици, е това, което направихме и на президентските избори, че партиите трябва да търсят обединение и общи принципи и да търсят общите неща полезни за държавата, а не да непрекъснато да се делят на червени, сини и всякакви други. И това го направиха Обединените патриоти, именно като се обединиха и НФСБ, и Атака, и ВМРО. Така направихме компромис с стари така разпри помежду лидерите, личностни отношения и всякакви други неща, с оглед на това да покажем наистина, че трябва да се търси, общото, положителното, а не разделянето между политиците. Така че основната ни цел е точно това. Искаме да покажем, че българските партии трябва да търсят общото и обединението, както и българското общество, а не непрекъснато сме разделени и 26 години да се лутаме наляво, надясно, на изток, на запад и така нататък.
А за какво повече ще говорите в кампания? За ревизия или за поглед напред?
Това, което ние предлагаме от години наред, то не се променя. Нещата, които сме казвали като проблеми, решенията, които сме предлагали за решаването на тези проблеми, то не се променя. Ние бяхме ясни и категорични още и на самите президентски избори какво е важно за нас и какво смятаме, че е важно за държавата. За нас е важно националната сигурност и решаването проблемите с нелегалната емиграция. Важни са доходите на хората, именно повишаването на минималната пенсия и индексиране на всички останали пенсии в държавата. За нас е важно какво се случва в отбраната. За нас е важно какво се случва в средния и дребен български бизнес, в здравеопазването и други теми, които многократно сме заявявали. Така че ние ще продължаваме да настояваме по тези въпроси, да се търсят решения и да се направи така, че българското общество да живее по-добре.
А за пенсии или за детски и майчински първо ще говорите в кампания?
Никога не сме делили нещата. Винаги сме имали и сме предлагали решения по двата въпроса, включително и за детските.
А с кое ще започвате?
За нас, и двете са важни. Ние не можем да кажем това е по-важно от другото. За нас е важно, защото знаем каква тежка демографска криза е изпаднала България. За нас и двете неща са важни. Важно е да се обърне внимание на младите български семейства, които са образовани, които работят, които в момента са лишени, защото детски надбавки за тях няма, защото превишавайки си 1 лев дохода, ти не получаваш. Тоест държавата финансира семейства, които са безработни, които не са образовани, които имат повече деца. А тези хора, които са образовани, които се грижат за собствените деца, които работят, държавата не полага никаква грижа за тях. Затова така напоследък налагаме тезата, че смятаме да предложим детските градини и яслите в България да бъдат освободени от такси. Защото това е една дискриминация към децата.
Кой ще ги покрива?
Ами, държавата трябва да си ги покрие. Държавата трябва да ги покрие, защото тези 50-60 лева на месец, които събират от родителите, просто не е коректно. Децата, когато тръгнат на училище, няма никакви такси за тях. А за детски градини и ясли има такси, което не е нормално. И ако искаме наистина да се погрижим за младите семейства и за децата, трябва да направим конкретни стъпки. Една от тази стъпка е тази. Включително това ще помогне и за интеграцията на определени общности, които поради факта, че нямат достатъчно средства, не изпращат децата си в детски градини и ясли. И тези деца стават асоциални, не могат да владеят български език добре, нямат социални контакти и по този начин ще се реши един друг проблем, който знаем всички, който го говорим 26 години, за интеграцията на определени общности.
А ударението в кампанията върху хората ли ще бъде или върху строежите? Пътища, саниране на сгради?
Винаги нашия акцент в кампанията е било за хората, в интереса на хората.
Това не изключва... Грешка ли беше изливането на много пари в инфраструктура, в саниране?
Никога не е грешка, когато се изграждат пътища, магистрали, ЖП линии и така нататък. Въпросът е как се прави, дали се прави качествено и на каква цена. И дали има нещо по-важно от това в конкретен случай, нали, или конкретна година. Специално за санирането, ние от патриотите сме изявили своето становище и сме гласували против в парламента тези средства, които се отпуснаха, станаха 2 милиарда. Ние категорично се обявихме против това, защото смятаме, че това не е най-важното в момента на държавата. Има много по-важни проблеми, където са необходими средства да се насочат. Една елементарна сметка показва, че тези средства, ако бяхме ги насочили държавата да изгради нови жилища по 70 квадратни метра, за 2 милиарда лева на общински или държавни терени можеше да се изградат около 48 хиляди нови апартамента с тези пари. На база цена на строителство, колкото е на фирмите. Тоест около 250-300 евро излиза квадратния метър ново строителство на някоя на дадена фирма. И по наши разчети ние можеше в тези жилища настаним именно млади български образовани семейства или български млади семейства от чужбина, от старите ни общности. И щяхме да решим и два проблема по този начин. Да намалим по някакъв начин тежката демографска криза и също така да даде възможност тези хора да се включат в пазара на труда и да решим определени тяхни социални въпроси, свързани с това, че няма къде да живеят, примерно в България. Така че тя сметката е много ясна и смятаме, че тези пари, които се отделиха за саниране, просто голямата част от тях бяха източени по различни дребни фирми, които служат явно определени интереси.
Какъв отговор ще дадете в кампанията си на по-големия въпрос? Дали си струваше прехода от комунизъм към демокрация?
Този въпрос може би ще отговарят историците след време, защото ние като хора, които живеем в това време, в тези времена, които са минали, няма как да дадем обективна оценка от гледна точка на това, че всеки от нас има някакви виждания, има някакви, така да се каже, симпатии към определени периоди, може би от време. Може би на младите хора в бъдеще ще кажат да, тогава беше хубаво нищо, че беше преход, защото са били млади. Същото го има и с хората, които са били млади по времето на тоталитарния режим и сега казват, тогава беше хубаво, нали? Защото са били млади просто и са имали така перспективи пред себе си и живели един така по-щастлив живот като млади хора. Нали? Така че носталгия по различни времена винаги ще има и аз не мога да дам оценка от гледна точка на това, защото смятам, че бъдещите поколения могат да дадат по-качествена оценка.
А правилна ли е посоката на България на Запад? Какво ще казвате на хората в тази кампания?
Посоката на България винаги е била в Европа. Това да си в Европа не означава, че трябва да се съгласява с абсолютно всички чиновнически решения на Европейския съюз или на други държави и да се съобразяваш с тях. Българската държава трябва да изхожда винаги от национални си интереси и от това какво е полезно за България. Това не казвам по този начин, че ние не трябва да се съобразяваме с нашите партньори и че не трябва да нали, да даваме своя дан за сигурността на Европа, но ние не трябва да влизаме в битките между великите държави, защото България не е държава, която може да диктува световния ред. Това, което наблюдавахме последната година е нещо и в президентството, и в Министерството на отбраната, на нас не ни харесва. Не ни харесва определени политици да ни вкарват между шамарите, между Русия, Щатите и други държави, защото тези конфликти, които избухнаха в света, са организирани именно от тези велики сили. И България в случая тръгва да заема страна или да се намесва в отношенията между великите държави. Когато една държава се намесва в отношенията на великите държави, тя винаги страда. Това сме го видяхме и в Украина, виждали сме го преди това и в Молдова с отделението на Приднестровието, видяхме го и в Близкия изток, видяхме го и в Северна Африка. Ние няма нужда да се причиняваме това. Ние трябва да си гледаме националния интерес.
Какво е посланието на Обединени патриоти към българите в чужбина?
Българите в чужбина винаги са били така един от основните приоритети и конкретно и за ВМРО като част от Обединените патриоти. Защото може би това е единствената организация, дори повече от българска държава, която е защитава или се е грижила за българите зад граница, говоря за старите общности. Така че за нас те са основен приоритет. Слава Богу, успяхме да свършим няколко неща през последните две години, а именно повишихме броя на студентите българи от чужбина от 450 на 1150. Увеличихме стипендиите на българите от чужбина, децата, които да идват да учат в България. Успяхме да направим така, че да сложим ред между институциите за това тези хора да получават българско гражданство, което е право по българската конституция. Така че винаги са били приоритет българите зад граница и ще продължават да бъдат такъв и ние ще защитаваме и ще отстояваме техните права. Виждате и това решение на Европейския парламент, което беше продиктувано за признаването на българско малцинство в Албания. То също е битка на патриотите в България последните години. Въпрос поставен пред албанския президент, пред албанския посланник, пред различни институции, които са гостували от Албания тук. Той се постави в Европейския парламент и Европейския парламент, благодарение на господин Джамбаски и на господин Ковачев, гласува резолюция, в която се казва, че Албания трябва да признае българско малцинство.
Кой е човека символ в листите на Обединените патриоти?
Аз предпочитам да говоря за екип от хора, защото символ Няма как да кажеш, този човек е символ, този е символ. Всеки от кандидати, които сме предложили, са професионалисти в дадена сфера. Всеки от тях е разпознаваем дали национално или в неговия регион, който е издигнат. Така че като символ не мога да дам оценка за някого конкретно. Мога да говоря, че екипа, който сме предложили от хора, които ще влязат в следващото народно събрание, ще бъдат хора наистина, които държат на принципите си и на националните интереси на държавата.
Впрочем, на какви лица заложихте? Новите или старите са
Заложили сме и на нови, и заложили сме и на нови лица. Конкретно някои мога да кажа.
Проценти говориха.
Проценти също мога да кажа, но мисля, че това не е най-важното. Конкретно за ВМРО, от тези хора, които ние сме предложили на, по наша преценка на избираеми места, 7 души са нови лица, които не са влизали в Българското народно събрание. 8 са от предното народно събрание, като 7 от тях не са били преди това народни представители. Тоест, мисля, че хората, които са били в Патриотичния фронт и сега в Обединени патриоти, една голяма част от тях ще бъдат с скромен опит в Народното събрание като депутати, а другата част ще бъдат изцяло нови хора, които ще, смятам, че ще бъдат полезни, защото винаги, когато има нови хора, има нови идеи, нови решения и предложения и се работи по-добре.
Какъв резултат очаква?
Ами резултата според мен ще е минимум 17%, защото изтеглихме и този номер на изборите. Така че ние се борим за това да бъдем една от основните
това
политически...
Това в брой депутати?
Това като брой депутати зависи много от това колко партии ще прескочат 4% на бариера.
Но
смятаме, че така оптимален вариант е може би около 40 народни представители, които ще бъдат в следващото народно събрание от Обединените патриоти. Резултатите от президентските избори го показаха, че може да го направим. Надявам се, че на парламентарните избори резултати ще бъдат още по-добри. И това, което смятаме, е, че Обединените патриоти могат да бъдат една от челните политически формации в България. Защото виждаме какво се случва между ГЕРБ и БСП. Двама се карат, трети печели. И се надявам този път печеливши да Обединените патриоти и то да е печеливши заради националните интереси на държавата, а не за нещо друго.
Като говорим за резултати, за или против сте оповестяването на социологически проучвания в изборния ден?
Този въпрос е много спорен. Имаше такива предложения в сегашното Народно събрание един месец по време на кампанията да не се оповестяват социологи, защото всички знаем, че винаги има определени съмнения към определени агенции дали са извършили социология.
Това, впрочем, вече беше въведено написали... по време на правителството да. На Жан Виденов и Конституционния да. Съд го обяви за противоконституционно.
В някои държави е забранено, в други е разрешено. Може би трябва да се засили контрола върху самите тези социологически агенции, дали извършват наистина социологически проучвания. Направиха се определени промени в закона за това, кой вече се обявява, кой го е поръчал, кога е правено, колко са били хората, които са допитвани и така нататък. Но смятам, че липсва контрол именно върху това, след това да се провери това, което е обявила агенцията, на какви факти подлежи. Наистина, имало ли е такова проучване, къде са били хората, как е направена извадката, тя реална ли е тази извадка, как са обработени данните, защото този контрол го няма. Всъщност трябва да има контрол. Не толкова забрани, колкото контрол. Когато има контрол, тогава няма да има фалшиви проучване, защото ние виждаме непрекъснато такива да се публикуват.
Как ще финансирате кампанията си?
До сега винаги сме финансирали нашите кампании от държавните субсидии, които получава партиите от Обединените патриоти, включително от дарение на граждани, включително от членски внос на всяка от партиите, които се събира. Такава е била практиката до момента и винаги сме били изрядни пред Сметната палата. Не сме допускали да имаме нарушение или злоупотреби в тази насока.
Ще заложите ли пак на срещи в зали с хора?
Мисля, че президентската кампания го доказва, че срещите с хора и разговорите от човек на човек са полезни.
Какъв смисъл виждате в това да се срещате с хора, които така или иначе гласуват за вас?
Аз не съм убеден, че всички, които идват на срещите, са хора, които гласуват за нас или са наши членове, защото и на самите президентски избори се виждаше в самите срещи, които бяха по различни зали в страната, хора, много хора, които никога не сме ги виждали преди това. Тоест, това да се срещаш с хора е най-нормалното за всеки кандидат и за всеки политик. Всъщност, то това трябва да е основната функция на всеки политик. Иначе за какво е политик? Ако не се виждаш с хората, за да споделяш тяхните проблеми или да се мъчиш да помогнеш за решаването на тяхните проблеми, то за какво си в политиката?
Какъв символ виждате в номера в бюлетината на Обединени патриоти? 17, казахте 17%.
Преди малко го казах, минимум 17%. На тези избори, така че това е символа, който виждам.
Ако трябва да определите кампанията, която ви предстои, с една песен, коя песен ще бъде?
Аз винаги определям началото на всяка една кампания с химна на ВМРО „Изгрей с долана на свободата“, защото смятам, че този химн и този текст е много актуален, включително и днес, и включително за много други държави извън България, защото някак си, лъжейки се, че живеем в демокрация и свобода, всъщност всички знаем, че не е точно така, и че и свободата, и правата на хората, и правата и на българите зад граница, които са останали, все още не са защитени. И затова смятам, че този химн на ВМРО идеално описва всяка една кампания от гледна точка на това да ни припомни какво трябва да вършим и какви са заветите, които следваме.
„Изгрей зора на свободата“ е песента на кампанията на Обединените патриоти. Юлиан Ангелов, организационен секретар на ВМРО Българско национално движение и заместник-председател на предизборният щаб на коалицията Обединени патриоти, в която влизат Атака, Националния фронт за спасение на България и ВМРО Българско национално движение. Юлиан Ангелов в седмицата на Дарик Радио.
Ще ми удам.